Redakcija za kulturo, komunistične vede,
komunistične vede.
Redakcija za kulturo,
redakcija za kulturo,
komunistične vede. Kulturne novičke v glavnem.
Pozdravljeni v kulturnih novicah. To poletje se je po socialnih omrežjih med znanstveniki in znanstvenicami razširila novica, da je na najobsežnejšem razpisu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, krajše ARRS, prišlo do hudih zapletov. Na razpisu za sofinanciranje raziskovalnih projektov, ki je na letni ravni vreden približno 20 milijonov evrov, so bile vloge nekaterih raziskovalk in raziskovalcev poslane zgolj v slovenskem jeziku. Ker gre za razpis, pri katerem recenzenti prihajajo izključno iz tujine, je to pomenilo, da so nekateri recenzenti ocenjevali vloge s pomočjo spletnih prevajalnikov oziroma brez poznavanja vsebine. Od ARRS smo prejeli odgovor, da je na razpis prispelo 1039 prijav, od katerih jih je 1010 izpolnjevalo razpisne pogoje. Po podatkih ARRS je pri nadaljnem postopku v 69 primerih prišlo do tehnične napake s priponko, ki je vsebovala slovensko različico namesto angleške. Kako se je to zgodilo, razlaga predsednik Visokošolskega sindikata Slovenije Gorazd Kovačič.
Kaže na to, da so uslužbenci ARRS v resnici mislili, da so napako naredili prijavitelji. Za 71 prijaviteljev so domnevali, da so oddali samo slovensko vlogo, čeprav se je kasneje izkazalo, da so bili taki samo trije. Pri 68 je šlo pa za to, da se je pri prenosu podatkov iz starega v novi informacijski sistem se je slovenski tekst preprosto naložil na napačno mesto.
Z ARRS so nam sporočili, da so za napako izvedeli od nekaterih recenzentov po prejemu dokumentacije. Prav tako pa so nam pojasnili, da je, citiramo, prvo preverjanje kazalo na napako pri oddaji prijav na strani prijaviteljev. Zato smo recenzentom odgovorili, da je skladno z določili javnega razpisa treba oceniti dokumentacijo v obliki, kot je bila oddana. Prvotni odziv ARRS komentira Kovačič.
In vse kaže, da uslužbenci agencije niso pomislili, da je do te težave lahko prišlo zaradi napake pri prenosu podatkov in se mi je zdelo, da so bili najbrž nekateri prijavitelji malomarni in so pač v sistem naložili samo slovenski tekst in so pač potem, ker niso šli dovolj natančno preverjati, kaj se je pravzaprav zgodilo, so verjetno dokaj na hitro tem recenzentom odgovorili, da je verjetno vse v redu in da gre najbrž za napako prijaviteljev in če je tako, naj pač prijavitelji dobijo slabo oceno, ki si jo pač tudi zaslužijo, glede na to, da so oddali praktično nepopolno vlogo.
ARRS je torej krivdo za nepopolno oddane vloge sprva pripisal prijaviteljem, kasneje pa so razložili, da je bil zaplet tehnične narave. Napaka naj bi nastala izključno zaradi nepravilnega delovanja informacijskega sistema. Kritiki med tem opozarjajo, da ne gre za golo tehnično napako, temveč za napako direktorja ARRS Roberta Repnika. Kot kaže zapis 18. redne seje znanstvenega sveta, se je direktor v fazi ocenjevanja projektov odločil za upeljavo novega testnega sistema. Pojasnjuje znanstvena svetnica na fakulteti za elektrotehniko Urša Opara Kraševac.
Iz zapisnika, ki je bil pa nedavno objavljen na spletni strani agencije SEJE, tudi znanstvenega sveta, ki je potekala julija letos, pa je razvidno, da nov sistem in star sistem informacijski nista bila povezana. Da nista bila povezana, govori, se pravi, dodaja, je bilo potrebno projektne vloge izvažati iz starega sistema in te vloge so recenzentom tokrat pošiljali po e-pošti in recenzenti niso imeli dostopa do sistema. A ne? Tako da jaz, agencija se sicer zgovarja, da se ne ve, ki je krivda. Ne? Jaz bi krivdo usmerila direktna direktorja agencije, ki si je drznil v bistvu uporabiti to eksperimentiranje in testno platformo za ocenjevanje največjega razpisa, ki na agenciji poteka.
ARRS je sicer v odgovoru Višokošolskemu sindikatu zanikal, da bi šlo za eksperimentiranje z novim sistemom. Po njihovi interpretaciji naj bi do napake prišlo v starem sistemu, ocenjevanje v novem sistemu pa naj bi potekalo brez težav. Kovačič ob tem opozarja, da naj bi zapisniki pričali proti temu.
Vse kaže, da se je direktor odločil, da bo uvajanje novega sistema naredil med tem, ko en projektni razpis poteka. In vse kaže, da je bil prenos podatkov iz prejšnjega v novi informacijski sistem slabo zastavljen. Zapisniki sej organov agencije kažejo na to, da so ga sodelavci, ki obvladajo to področje informatike, na seji opozorili, da so tu tveganja, da bo prišlo do zapletov in do zamud pri izvedbi razpisa, ampak je, kaže se, direktor odločil, da bo s tem eksperimentom kar poskusil in da upa, da nekih zapletov ne bo.
Agencija in Visokošolski sindikat oziroma kritiki se torej ne strinjajo glede tega, kdo je odgovoren za nastalo situacijo. Kot opozarja Kovačič, dogajanje na ARRS še ni popolnoma razjasneno.
Tako da, ključno je to, kdo je sprejemal odločitve v tisti prvi fazi, v kateri so recenzenti obvestili agencijo, da se dogaja nekaj čudnega. Razprave organov, ki so bile, katerih seja je bila sklicana potem, ko je na socialnih omrežjih že završalo in potem, ko so mediji že začeli poročati o tem škandalu, razprave organov kažejo, da so se organi seveda zavedali resnosti situacije in so resno pretehtali različne možnosti. Ni pa tam razvidno pravzaprav, kdo je bil tisti, ki ni preveril, ali je šlo res za napako prijaviteljev ali pa za sistemsko napako agencije, ko so dobili prva opozorila recenzentov in kdo je bil tisti, ki je sprejel odločitev, da se stvari pelje dalje in da se recenzente obvesti, da je vse v redu in naj nadaljujejo z ocenjevanjem na podlagi slovenskega teksta.
Čeprav obstajajo nejasnosti glede dogajanja na ARRS, bo dogodek bistveno vplival na slovensko znanost in znanstveno skupnost. S premislekom o pomenu ter škodi, ki jo je povzročil informacijski spodrsljaj, zaključi Opara Krašovec.
Kar je res, bom rekla, alarmantno, je to, da na kljub dolgoletnemu opozarjanju na anomalije, bom rekla, na nepravilnosti, ki se dogajajo na agenciji pri ocenjevanju, ni nobene želje, rečemo z njihovimi besedami, deležnikov, da bi vendar prišlo do sistemskih sprememb, ne, ki bi, bom se izrazila, v bistvu, ki bi omogočile ali pa zagotovile, da bi akademska skupnost v Sloveniji dejansko lahko izkoristila potencial akademske skupnosti, ki je slovenske. Ne? Ker dejansko izpadajo najboljši, niso financirani najboljše ideje, ne? In tukaj izgubljamo naš raziskovalni potencial. Mnogi se odločajo tudi zaradi tovrstnih sistemskih anomalij v Sloveniji za odhod v tujino in to nepovratno.
Zdi se, da informacijski spodrsljaj letošnjega razpisa za sofinanciranje raziskovalnih projektov kaže na več problemov, katerih rešitev predpostavlja tako strukturne spremembe na ravni institucije, kot tudi večje izdatke za znanstvene institucije. Kulturne novice je pripravil Jernej.